Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Qaçqınlara 1 milyard dollar əlavə pul ayrılacaq. İlin əvvəlindən istehsalatda təxminən 100 nəfər ölüb. Və Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, Şimali İraqdakı Kürt yaraqlarına qarşı qəbul elədikləri sanksiyalar hələ ki qüvvəyə minməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qaçqınlara əlavə 1 milyard dollar ayrılacaq. Ətraflı Şahnaz Bəylərqızı.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması ilə bağlı proqram edilmiş əlavələrə təxminən 1 milyard dollar xərclənəcək. Bu haqda jurnalistlərə Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov məlumat verib. Sözü gedən proqrama əlavələrlə bağlı dövlət başçısı oktyabrın 31-də sərəncam imzalayıb. Cənab Həsənovun sözlərinə görə ötən müddətdə qaçqın və köçkünlərin problemlərinə 700 milyon manat vəsait sərf olunub. Dövlət Komitəsinin sədri deyir ki, yaxın müddətdə məcburi köçkünlər üçün 20 min iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə Azərbaycandakı məcburi köçkünlər arasında 300 min əmək qabiliyyətli işsizdən 280 mini işlə təmin olunub. Əli Həsənov bildirir ki, son illərdə məcburi köçkünlər üçün 49 qəsəbə salınıb, 15 mindən artıq mənzil tikilib. İlin sonuna kimi isə çadırların ümumiyyətlə ləğvi, 3 çadır düşərgəsində və dəmir yol vaqonlarında yaşayanların yeni qəsəbələrə köçürülməsi başa çatdırılmalıdır. Amma cənab Həsənov deyir ki,
sizdə elə bir fikir formalaşmasın ki, bəs bunları biz daimi məskunlaşdırırıq. Xeyr. Bunları daimi məskunlaşdırmırıq. Bu qəsəbələr əsasən tikilir. O rayonlardakı hansı ki, onun böyük hissəsi işğal altındadır, bir qismi bizdədir. Və bu insanlara əmin mənzillər müvəqqəti yaşayış üçün verilir.
Rəsmi məlumatlara görə bugün Azərbaycanda 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün yaşayır.
Şahnaz Bəylərqızı. Biz Avropa Şurasının üzvü olduğumuz üçün beynəlxalq qanunlara və konvensiyalara riayət eləməliyik. Amma bu o demək deyil ki, məcburi köçkünün hüququ pozulmalıdır. Bunu da qaçqınların və məcburi köçkünlərin iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov deyib. O, mənzilində məcburi köçkün məskunlaşmış Valentina Akimovanın şikayətinin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində təmin edilməsinə münasibət bildirib. Əli Həsənov bildirib ki, həmin mənzildə yaşayan məcburi köçkün nə iləsə təmin olunacaq. Sabiq prezident Heydər Əliyevin fərmanına əsasən 1992-98-ci illərdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər tutduqları yaşayış sahəsindən yalnız işğal olunmuş torpaqlar azad olunandan sonra çıxa bilərlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında əmək müfəttişliyi ilin əvvəlindən bəri istehsalatda təqribən 100 ölüm hadisəsi qeydə alıb. Ölüm hallarının yarıdan çoxu tikinti işlərində baş verib. Trendin məlumatına görə bu barədə noyabrın 1-də, yəni bugün əmək müfəttişliyinin rəhbəri Nəbi Şükürlü məlumat verib. O deyib ki, tikintilərdə baş verən bədbəxt hadisələrin əksəriyyəti yüksək mərtəbələrdən yıxılmalardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, Şimali İraqdakı Kürt yaraqlarına qarşı qəbul elədikləri sanksiyalar hələ ki qüvvəyə minməyib. Erdoğan Türkiyə ərazisindən Şimali İraqa təyyarə uçuşlarının qadağan edilməsi haqqında mətbuatda yazılanları təkzib eləyib. Amerika və İraq isə Kürt üsyançılarına qarşı mübarizədə Türkiyəyə daha çox kömək vəd eləyiblər. Pentagonun mətbuat katibi Jeff Morrill deyib ki, Amerika çalışır ki, Kürt üsyançılarının sərhəddəki hərəkətləri barədə kəşfiyyat məlumatları verməklə Türkiyəyə yardım eləsin. İraqın Xarici İşlər naziri Xoşyar Zəbari isə bildirib ki, ölkənin şimalındakı yoxlama keçid məntəqələrindən Kürt üsyançılarına yanacaq ərzaq və başqa malların keçirilməsi dayandırılacaq. NATO qüvvələri və Əfqan əskərləri Qəndahar şəhərinə yaxın rayonu Talibandan azad ediblər. Bunu Qəndahar vilayətinin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib. Taliban rayonu bu həftənin əvvəli ələ keçirmişdi. Qubernator bildirib ki, axır 3 gündəki döyüşlərdə 50-yəcən yaraqlı öldürülüb, 200 nəfər isə qaçarkən mühasirəyə düşüb. Pakistan ordusu isə deyir ki, axır 2 gündə ölkənin şimal qərbindəki döyüşlərdə 70 İslamçı yaraqlı öldürüb. Əməliyyatda vertolyotlardan da istifadə olunub. Yaraqlılar bölgədə şəriət qanunlarına uyğun quruluş yaratmaq istəyirlər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
İnsanın her gün... gününü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında. Bugün bir neçə məsələ ilə bağlı yenə də studiyamızın qonaqlarının fikirlərini öyrənəcəyik. Bəzi məsələlərə kənardan telefon bağlantısı ilə də əlaqələr saxlayıb müxtəlif fikirlər səsləndirəcəyik. Hələlik onu deyim ki, ilk olaraq günün birinci yarısında ilkin mövzumuz Azərbaycanın Milli Yığma Komandasına yeni məşqçinin təyin edilməsi. Bununla bağlı studiyamızın qonağı Vüqar Zeynalovdur. Zerkala qəzetinin idman şöbəsinin rəhbəri, eyni zamanda Azeri.com saytının direktorudur. Vüqar bəy, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Digər məsələlər də olacaq. Bir sıra telefon bağlantılarına cəhd eləyəcəyik. Eyni zamanda digər bir məsələ yenə də Fərhad Əliyev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə oktyabrın 31-də hökm oxunub, 10 il iş kəsilib. Onunla bağlı Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyevlə də söhbətimiz olacaq. Bizdə olan məlumatlara görə bugün İsaxan Aşurov, Fərhad Əliyevin digər vəkili, hal-hazırda onunla görüşür, görüş keçirir və bu barədə də məlumatımız çalışacaq, dinləyicilərə məlumat verək. Onun əgər fikirləri olsa o da çatdırılacaq hökmdən sonraki məsələ. Hələlik isə futbol barədə danışırıq. Deyim, yeri gəlmişkən onu deyim ki, ilk növbədə nəhayət ki, milli komanda yeni məşqçi təyin olunur. Düzdür, hələlik konkret bu təyinatın hansı müddətə və nə qədər olacaq barədə biz AFFA-dan, yəni Futbol Federasiyasından rəsmi bir məlumat ala bilmədik. Amma bildiyimiz odur ki, hal-hazırda Gökhan Hacıyevski Azərbaycan yığma komandasının iki oyununu keçirmək üçün razılığını verib komandaya rəhbərliyə eləməyə. Bu barədə Vüqar Zeynalovla danışırıq. Vüqar bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, bu təyinat gözlənilməz oldu. Biz kənardan müxtəlif istiqamətlərdən, yəni idman mütəxəssisi futbolla bağlı informasiya vasitələrindən və digər məlumatlar aldıq. Məlum olur ki, bu Şahin Diniyev istifa verib və bir dəfə bu son oyundan, son ağır məğlubiyyətdən sonra Şahin Diniyev istifaya vermək istəmişdi. Belə olmuşdu ki, onun istifası AFF rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunmamışdı. Amma indi sonuncu məlumat, bizdə verilən məlumat odur ki, onun istifası qəbul olunub və bundan sonra yeni məşqçi təyin olunubdu. Nədir bu? Necə baş verib bu hadisə?
Bu hadisə əslində baş vermişdi Serbiya ilə acınacaqlı məqlubiyyətdən sonra olmuşdu bu hadisə. Deməli, o vaxt informasiyaya görə oyundan sonra Şahin Diniyev istifa vermişdi. Lakin AFAN rəhbərliyi ilə görüşdə belə bir fikrə razılığa gəlinmişdi ki, bu qabaqdan gələn iki çox vacib beynəlxalq oyunlar var. Azərbaycan Milli Komandasının oyunları Finlandiyada, deməli, qonaq oyunu noyabr ayında və Belçikada meydan sahibi kimi biz çıxış eləyəcək və bu Avropa Çempionatının əsas iki oyunlarıdır. Belə deyək də, ümumi cədvələ bəlkə də o qədər təsir etməsə də, ancaq bu oyunlar Azərbaycan Milli Komandasının imici üçün çox vacib olan oyunlar idi. Lakin AFA rəhbərliyi Şahin Diniyevə bildirmişdi ki, bu anda millini qoyub getmək olmaz və razılığa salmışdılar onu ki, iki oyunda qalsın milli komandada. O oyundan sonra Şahin Diniyev müəyyən müddətdə belə deyək də, istirahatə getdi, dincəldi. Çünki hər bir insan üçün bu oyunlar, bu məğlubiyyət, əsasən də Serbiya ilə olan məğlubiyyət çox acınacaqlı idi. O psixoloji çox belə deyək, insana böyük bir zərbə bəlkə də vurdu. Orada ola bilər həm məğlubiyyət, həm azarkeşlərin çox dırnaqarası bəzi sözləri də. Və Şahin Diniyev olmayan müddətdə AFFA-da Məşqçilər Şurasının iclası keçirildi. Və həmin Məşqçilər Şurasında mən bildiyim informasiyaya görə bu söhbət qaldırıldı ki, hansı məşqçi istəyir milli komandada iki beynəlxalq oyunda və siz bir şey edilməyi unutdunuz ki, dekabr ayında da milli komandanın Katar dövlətinə yoldaşlıq oyunu, görüşü var. Yəni, üç oyuna elə bil ki, ilin axırınacan milli komandanı götürə bilər. Və bir neçə, səhv edilməsi, 9 məşqçi arasında ancaq Bakının baş məşqçisi Cokiça Makedoniyalı məşqçidir. Jokicə Xacevski razılaşdı. Mən niyə deyirəm Jokicə, siz onu Qoyko təqdim etdiniz. Biz də əvvəl elə bilirdik, o əslində adı Qoykadır. Ancaq bir dəfə özündən soruşduq ki, Makedoniya dili ilə, ləhcəsi ilə o adı necə səslənir? O özü dedi ki, hamı elan elədi ki, mənim adım Jokicədir. Ona görə Jokicə Xacevski. Və bu fikri dünəlləri belə deyək qısa bir iclas
zamanı Axpanın məlumatında o cür yazılmışdı biz təqdim edən ki, ona görə biraz
bəli başa düşdümsə. Bəli və bu görüş zamanı Afan rəhbərliyi Xacevski ilə görüş zamanı bu söhbət olub və çox kişi Xacevski bildirib ki, bəli mən razıyam. Bu 2 ay müddətində, yəni noyabr-dekabr aylarından gedir. Bu 2 ay ərzində mən milli komandanı götürürəm, əlbəttə Bakı klubunda baş məşqçi qalmaq şərti ilə və hazırlaşdırıram. Və Şahin Diniyev yenə də bildirib ki, mən müəyyən səbəblərə görə komanda ilə işləyə bilmərəm və bu məğlubiyyətdən sonra gedməliyəm. Belə məğlubiyyətlərdən sonra əlbəttə ki, baş məşqçilər istifa verirlər və mən isə biləyim Diniyev düz eləyib və o dincəlməlidir bu anda da. Və Xacevski bu milli komandanı götürüb və ümid edirəm ki, yaxşı olacaq.
Bizdə telefon bağlantısında müstəqil ekspert kimi biz Rüstəm Rəhimovdan xahiş eləmişdik ki, bizlə bu söhbətə qatılsın və bəzi fikirlərini bildirsin. Rüstəm Rəhimov keçmiş beynəlxalq dərəcəli hakim, biz onu həmişə Azərbaycanlılar, Azərkeşlər həmişə onu heç Azərbaycanla bağlı maçlarda yox, kənar maçlardan da məmnuniyyətlə izləyiblər. İndi Rüstəm müəllim bizlə telefon bağlantısındadır. Rüstəm müəllim, salam.
Salam.
Xoş gördük sizi. Bir sualla sizə müraciət eləmək istəyirik. Bu Şahin Diniyevin indicə Vüqar Zeynalov istifasından danışdı. Amma necə fikirləşirsiniz? Kifayət qədər təkcə Azərbaycanda yox, həm də Azərbaycanın kənarda təcrübəli adam kimi tanınan bir mütəxəssis olaraq Şahin Diniyevin istifası indi yerində idi yoxsa gecikmişdi?
Siz bir az qeyd etdiniz ki, Şahin Diniyev o serblərə uduzudan sonra o günü də öz istifası barəsində AFAN rəhbərliyinə öz bildirmişdir öz fikirlərin ki, bu cür belə bir abırsızlı məqlubiyyətdən sonra komanda qalmaq ona yaramaz. Doğrudan da o günü AFAN rəhbərliyi onu qəbul etmədi. Ona görə ki, mən hesab edirəm ki, İspalkovun bütün üzvləri olmadığına görə, məndə olan məlumata görə onu qəbul etmək. Ancaq ona təklif olundu ki, qalsın bu iki oyunu da başa vursun. Ancaq sonradan yığılandan sonra AFAN'ın İcra Komissiyasının üzvləri və Şahin Diniyev, o artıq özü hazır deyil bu iki oyuna rəhbərlik eləmək. Çünki onda artıq psixoloji durum, mən hesab edirəm, hər bir insanda orada o aşağı səviyyədə olacaq. O artıq oyuncular da onu qəbul etməyəcəklər bu belə məğlubiyyətdən sonra. Ona görə də İcra Komissiyası yığıldı, bütün məşqçilər, bizim qabaqcıl məşqçiləri ora dəvət etdilər. Onlara da təklif olundu ki, kim bu iki oyuna rəhbərlik etməyi öz üzərinə götürə bilər. Ancaq bilmirəm bu komandaların məşqçiləri, bizim məşqçilərimiz ola bilər, o komandaların onların işi çoxdur, ya öz problemləri ilə məşğuldurlar. Ancaq Hacıyevski bununla nizələr öz razılığını bildirdi AFA'ya rəhbərliyinə ki, o bu iki oyunun məsuliyyətini götürür öz boynuna. Onu da mən sizə qeyd edeyim ki, mən Hacıyevski ilə belə əvvəllər tanış deyildim. Ancaq biz burada onun komandası oynayarkən mən hakim inspektor olanda, baxmayaraq onun komandası oyunda 0-3 hesab ilə olimpik komandası uzunmuşdur. Mən onunla söhbət elədiyindən sonra mən hiss elədim ki, bu demək olar ki, yüksək səviyyəli profesional məşqçidir. Çünki o özdə siz bilirsiniz, Makedoniya komandalarının tim məşqçisi olub, komandasını yığmanın, Xorvatiyada işləyib, mən isə sərf eləmirəmsə, bir çox komandalarını məşq edib, keçmiş Yugoslaviya komandalarını və öz işini mənə hesab edirəm ki, o yaxşı bilir. Və ona görə də rəhbərlik ona bu oyunu təklif elədi ki, hələlik bu oyunları iki ofisial və bir də nəzərdə tutulur, gələcəkdə bir Qatarda yoldaşlı görüşdə nəzərdə tutulur. Bu oyunlara o rəhbərlik eləsin. Ondan sonra AFA rəhbərliyi, İcraiyyə Komitəsi onunla oturub bir qərara gələ bilərlər ki, gələcəkdə bununla kontrakt bağlanılsın, yoxsa yox. Siz bilirsiniz, Hacıyevski özü də baş komandasının baş məşqçidir. Orada da onun komandından öz kontraktı var. Ancaq o buna razılıq verdi. Və o elan eləyib ki, o bu heyətdə bir neçə dəyişikliklər eləyəcək. Yəni, bu ona bağlı olacaq ki, o hansı oyuncuları o bugünkü gündə hesab edirsə, o oyuncular layıqdır yığmada oynamağa və o oyuncularla söhbət elədikdən sonra onları yığmaya dəvət edir. Ki, o problemlər ki, vardı bizim bir neçə qabaqlı futbolçularımız deyək, əsas oyuncuları deyək, onlarla da söhbətlər gedib. Mən elə hesab edirəm ki, Hacıyevski onları bu üzümüzə gələn oyun ki, gözləyir bizi ərəfədə, Finlandiya komandası ilə o oyuna bu oyuncuları o dəvət edəcək. Və mən hesab edirəm ki, Hacıyevskin böyük təcrübəsi, futbol təcrübəsi, hər halda yığma komandada bir balada canlanma olacaq. Çünki oyuncular da buna ehtiyacları var, komandada ehtiyacı var və Afbali də gözləyir ki, nəhayət ki, yığma komanda bir oyun göstərsin ki, futbol həvəskarları bu oyunlara gələndə bu zövq alsınlar.
Rüstəm əlim, xəttə qalın, sizə növbəti sualımız olacaq. Dinləyicilərə xatırladım ki, 436-77-41 nömrəli telefonla bağlantı eləyib öz fikirlərini imkan daxilində söyləyə bilərlər və yaxud da ki, suallarını verə bilərlər. Vüqar Zeynalova sualım. Deməli, indicə siz də dediniz məşqçi necə bu, deməli, Hacıyevskinin təyin olunması, yəni indi yığmanın üzərinə götürməsi Rüstəm əlim də dedi. Amma bir maraqlı məsələ, yəni konkret bu hadisə ilə, hadisədən çıxış edib belə bir sual vermək istəyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Bax, təklif olunur, yerli məşqçilərin heç biri razılaşmır və kənardan olan məşqçi razılaşır. Nədir bu, bunun səbəbi?
Biz necədir? Bu, gəlin bir şey unutmayaq ki, bu seçmə qrup çox Azərbaycan üçün ağır qrupdur. Bu seçmə qrupda Ermənistan da var. Və siklin əvvəlində seçmə oyunlar başlamamışdan qabaq hamıya aydın idi ki, burada ən əsas məsələlərdən biri ondan əlavə durur ki, həm Azərbaycan-Ermənistan harda oynayacaqlar bu iki oyunu. Ondan əlavə çox vacib suallardan biri o olurdu ki, Azərbaycan-Ermənistandan turnir cədvəlində qabaqda olmalıdır. Ancaq indi hadisələr elə gətirib ora çıxab ki, son iki oyun qalmış, Azərbaycan milli komandası outsiderdir, 5 xalı var. Biz nəinki Ermənistandan, biz hətta Qazaxıstandan da vaxtı ilə özümüzdən zəif, qat-qat zəif bildiyimiz bir ölkədən Avropa səviyyəsində ilk seçmə turnirini oynayan bir ölkədən aşağıyıq. Təsəvvür edin. Həm də ki, indi bir şey də var. Bizim Azərbaycan məşqçiləri hər biri işlədilər, işləyirlər. Bu iki oyun üçün onlar fikirləşirlər ki, gəlsələr əgər bu çox böyük yükdür. Bu çox böyük bir belə deyə də əsas işdir. Onun altına girsələr. Finlandiyada 99% hamı bilir ki, bizi çox böyük bir məqlubiyyət gözləyir. Çünki Finlandiyanın biz şanslarını çox azaltdıq. Bu ilin əvvəlində biz onlara qalib gəlməyinin. Bakıda Finlandiya Avropa çempionatına çıxacaq iki komandadan biri bir yer uğrunda mübarizə aparır. Finlandiyalılar revanş almaq istəyirlər bizdən. Və biz Belçika ilə meydanda, öz meydanımızda oynayacaq. Yəni, heç bir milli məşqçi o qədər də istəməz ki, bu dəqiqə bu yükün altına girsin və iki oyunda demək olar ki, 10% heç bir xala şansımız olmadığımız halda bütün karyerasını indiyənəcən qazandıqları nailiyyətlərin üstündən xətt çəkilsin. Çünki heç bir azarkeş, heç bir mütəxəssis, daha doğrusu çoxları da, çox hissəsi onların heç birini bağışlamayacaq. Həmişə onların yadına salacaq ki, Finlandiyada uduzdular, Belçikada uduzdular. Halbuki bu ciklin bütün oyunlarının demək olar ki, bu iki oyunu çıxsa Şahin Diniyevlə biz keçirmişik. Bu məsələ çox vacibdir. Hacıyevski gələndə isə bir nüansı unutmayaq. Hacıyevski üçün xarici məşqçi də o təzə gəlib Azərbaycana, 2 aydır Bakıda işləyir. Bu bir növ rus dilində desək vızıvdır.
Çağırışdır.
O özündə böyük bir qüvvə taparaq, elə bil ki, Azərbaycan futbolunda nəsə etməyə qadirində olan bir adam kimi başqa məşqçilərə, Azərbaycan futbolçularına və mütəxəssislərinə öz imicini sübut etmək istəyir. Çünki vaxtı ilə o çox böyük nailiyyətlər qazanıb Makedoniyadan baş məşqçi olmaqla. Adicə olaraq bir nəticəni deyim, keçən çıxılda İngiltərə kimi böyük bir dövlətin komandasını ilə heç-heç oynadılar. Çox güclü bir komanda yaratmışdı Makedoniyada. İndi bunun üçün o çağırışdır. O özünü sübut eləmək istəyir. Və bizim üçün də, mənim üçün şəxsən çox maraqlıdır ki, o milli komandada necə oynayacaq.
Aydındır. İndi növbəti suala keçməmizdən əvvəl bu Arif dinləyici xəttədir. Arifi dinləyək, sonra davam eləyərik.
Alo.
Arif buyurun, salam.
Salam aleyküm.
Salam, salam.
Salamlayıram her hansı bir konuğu sizde. Çok güzel mevzudur. Ümumiyyatla Bəyx Rüstəm müəllim bu heyət barədə müəyyən bir məlumat verdi. Mən də bu futbol təəssüf keçi kimi, Azərbaycanlı kimi fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Onlar da.
Buyurun, buyurun.
Bu aparıcı məsələn oyunçular olub da bizdə. Mən adlarını çəkirəm, özür Rüstəm müəllimə bu sualı verib, özüm də qulaşacağım. Bana var mı Zahur Tağzadə? Bu Zahur Tağzadə barədə sual verəndə dedilər ki, Zahur Tağzadə bilirsiniz haradadır. Yəni ümumiyyətlə bu Zahur Ramazanov var. Zahur Ramazanov hal-hazır ki illərdə formadadır. Düzdür.
Buyurun.
Yəni bu heyət barədə Mahmud Qurbanov, Fərruh İsmailov bu barədə mən xahiş edirəm Rüstəm müəllim bu bax bu bizim bu belə deyə staj axı stajı olan oyunçulardır bunlar. Bunlar formada olan oyunçulardır. Yəni gəncləri salır elə bir bərbat vəziyyətdə ki bu qabırçı. Yəni bu oyunçular İki oyunda bu necə bunları cəlb eləmək olar bu daha başqa oyunçuları bu timsalda?
Aydındır. Rüstəm müəllim daha təcrübəli adları çəkilən oyunçular və yəqin ki digərlərini də Arif nəzərdə tutur. Bunların cəlb olunması məsələsinə sizin münasibətiniz?
Mən xarşıram.
Bu, mən onu qeyd edə bilərəm ki mən də bugünkü olan məlumata görə mənim bilən deyirsən Finlandiyanın oyuna bu təcrübəli oyunçulardan Rəşad Sadıxov Zahur Tağızadə əgər onun zədəsi yoxdursa mən bilən yığmaya cəlb olunacaqlar bu Finlandiya oyununu mən nəzərdə tuturam o ki qaldı siz qeyd etdiniz Zahur Ramazanov və başqa bizim təcrübəli futbolçularımız doğrudan da Zahur Ramazanov axırıncı bu ikili mən hesab edirəm əsasən keçənliki o çempionatın bombardiri oldu qol vurdu və özünün yaxşı tərəfdən Xəzər Dənkran komandasının heyətində göstərdi. Təbii, mən də onu yığmada görmək istərdim. Ancaq siz bilirsiniz ki, hər bir məşqçinin öz konsepsiyası olur və ona uyğun da heyəti yığır. Və ona görə də Şahin Dini birisi bu barədə demişdi ki, bəzi oyuncuları cəlb eləmirdi ki, onlarla o hansısa bir onların şəxsi münasibətdən gedir deyə federasiyayla. Ancaq o Zahur Ramazanov gələndə o deyirdi ki, onun oyunu yığmaya uyğun gəlmir. Belə bir fikir mən işitmişim söyləyirdilər. Ancaq mən bir mütəxəssis kimi fikrimi bildirirəm, yenə edirəm ki, Zahur Ramazanov bizim milliyə lazımdır. Əgər onu bəzi oyunlarda istifadə etmək olardı. Ancaq mən öz fikrimi bildirəm. Mən məşqi yığmağın baş məşqi deyiləm. O ki qaldı bizim yerli məşqçilərə. Siz bilirsiniz ki, bugünləri bu bizim qabaqlı məşqçilərimiz, onların komandaları bugün çempionatda birincilik uğrunda mübarizə aparırlar. Bizim təcrübəli məşqçimiz Asəlim Mircavadov, Əskər Abdullayev, Yunis Ceyno və başqaları bir günləri öz komandaları onların siz bilirsiniz ki, mübarizə aparırlar ki, hansısa bir çempionata yaxşı yetişsinlər. Çünki onların da sponsorları əgər onların klubları yaxşı çıxış eləndə onların şəraiti yaxşılaşır. Əgər onlar pis iştirak eləsələr, təbii onlara da sabah o həmin o sponsorlar maliyyə cəhətdən ola bilər ki, harası bir problemlər əmələ gəlsin. Ona görə onlar mənə elə gəlir ki, bu köyünü yığmağa götürmədilər ki, bütün fikirlərini, səylərini verirlər öz komandana. Siz bilirsiniz ki, indi qabaqda çətin oyunlar başlayır çempionatda, bizim Azərbaycan çempionatında. Yəni, liderlər bir-birindən başlayırlar görüşməyə. Ona görə də Xaciyevskin burada itirəsi bir şey yoxdur. Yəni, o təcrübəli məşqçidir. Əgər o yaxşı bu köyünü keçərsə, onun haqqında təbii, onun reytingi bir qədər də artacaq. Əgər Allah rəhmət komanda pis oynasa da, yenə onun itirəsi bir şey yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim məşqçilər bütün fikirlərini verirlər öz komandalarına. Mən Mircavadovanı bir ağız söhbət elədim. Onun qabağda ağır oyunları var. Ona görə də o bütün planları öz komandasındadır.
Aydındır, Vüqar Zeynalov bir maraqlı sual çıxır ortaya. Mənim yadımdadır, 80-ci illərdə Valeri Labonovski seri yığmasının məşqçisi o vaxtki Sovetlər dönəmində həmişə mübahisəli aralarında deməli prinsipial oyunlar keçirilən, deyək ki, Dinamo Kiyev, Spartak bir sıra komandalar var idi və o Spartakın əsas oyunçularından Radionov, Çerenkov bunları yığmaya bir ara cəlb eləmədi və ondan soruşanda ki, niyə beynəlxalq yarışlara bunları dedi ki, hazır deyirlər, ona görə aparmıram. Əvəzində amma Dinamo Kiyevin kifayət qədər oyunçuları gedirdi. Bax, indi həmin vaxt SSR idi və o Labonovskini seçim imkanı yəqin ki, çox geniş idi. Yəni, 15 respublika, üstə gəl digər Rusiya, Ukrayna və onların özlərinin tərkibində kifayət qədər komandalar var idi. Necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda seçim imkanı indiki vaxtda o qədər böyükdürmü ki, deyək ki, məsələn, Şahin Diniyev hansısa oyuncuları kənarda saxlayır və ən maraqlısı bu sualın mahiyyətində mənim üçün o dayanır ki, hazırlıq məsələsinə gələndə mənə elə gəlir ki, bizim Azərbaycan deməli yığma komandasının oyunçuları ikinci hissədə o qədər də birinci hissədə kimi daha fəal ola bilmirdilər. Hazırlıq, yəni burada rol oynayırdı mı oyuncuların cəlb edilməməsində?
Siz fiziki hazırlığı nədir?
Fiziki, ümumiyyətlə seçim imkanı genişdirmi və fiziki hazırlıq rol oynayırmı?
Seçimə gələndə bir şey qeyd edeyim ki, birinci Azərbaycan futbolunda seçim çox azdır, çox çətindir. Mən Şahin Diniyevin yerinə şəxsən heç vaxt olmaq istəməzdim, çünki heç bir mütəxəssis hamımız qıraqda, hər birimiz hesab edirik ki, futbolu sevirik, bilirik, ancaq hər birimizin futbola öz baxışımız var. Hamımız da acı azarkeşlə tutsuz o deyəcək ki, filan kəsi görmək istəyərdim, filan kəsi görmək istəyərdim. O çox çətindir. Bu saat milli komanda səviyyəsində oynamaq qadirində çox az oyunçular var. Ondan əlavə burada bir şey də var da, bayaq adı çəkilən futbolçular arasında elə futbolçular var ki, onlar milli komanda səviyyəsində oynamaq istəmirlər. Adı bir şeylə izah edeyim. Futbolçu saat qabaqda bizim çempionatın güclü vacib oyunları gəlir. Hansı futbolçu fikirləşir ki, mən gedim milli komandada oynayayım, canıma qoyum. Bəs sizə də olsa, mən sonra öz klubuma qayıda bilməyəcəm. Halbuki mənim ən əsas qazanc yerim klubdur. Klubda isə qazanc milli komandanın qazancından 10 qatlarla çoxdur. Əlbəttə, milli komandada prestij, imic söhbəti var, renoma söhbəti var. Burada bir şey var da, hamı aydın bilir ki, Finlandiyanı udmaq, Finlandiyadan xal almaq çox çətindir. Belçikanı udmaq o da çox asan şey deyil. Yəni burada bu adı belə deyədə həddindən artıq yüksəkdə dayanan bir arzular bir tərəfdə, o biri tərəfdə isə Azərbaycan çempionatının səviyyəsi. Ona görə seçim bir tərəfdən həm azdır ki, oyunçuların səviyyəsi uyğun gəlmir və var elə futbolçularda onlar özləri can atmırlar ki, milli komandada o cür çempionatda oynadıkları səviyyədə oynasınlar. Fiziki hazırlığa gələndə isə bilirsiniz də bizim ümumi çempionatımızın, ümumi futbolumuzun o köhnə bəlasıdır ki, fiziki hazırlıq bizdə çox zəifdir. O milli komanda ilə deyil. Biz Azərbaycan çempionatına baxırıq, məsələn, Neftçi ilə Bakının oyunlarına, Olimpikin, Xəzər Lənkəranın, Interin. Bizə elə gəlir ki, biz nəsə yüksək futbol görürük. Amma əslində elə deyil. O futbolun, bizim öz futbolumuzun səviyyəsini biz ancaq Avropada başa düşürük ki, biz nə qədər də daldayıq. Biz çox aşağıdayıq.
Aydındır. Telefon xəttində yenə də dinləyici var. Fikrətdir. Fikrət?
Salam.
Salam.
Mənim sualım belədir. Biz məsələn xəbərlərdə işləyirik ki, Rusiya ilə sonuncu İngiltərə oyununda pul qoyur, mən burada pul təyin eləmişdilər. Mən pas verə nə idi, yoxsa qol vura nə idi, 100 min ona yaxın dolar pul təyin eləmişdilər. Azərbaycanda belə bir metoddan istifadə eləsək, sizə nə dərəcədə uyğun olar? Mənə gəlir ki, böyük bir effekt olar. Milli oyunçuların qaldırmaq üçün.
Kime verirsiniz bu sualı?
Deyim, bu mütəxəssislər sizə iştirak edirlər onlara.
Rüstəm Əlim, buyurun sizdən başlayaq.
Mən işlədiyimə görə bu Rusiya komandası ki, qələbə qazandı İngiltərə komandası üzərində. Sərf eləmirəm, sərf deyəsən, hər bir oyunçuya 50 min ya 100 min dollar Abramovich tərəfindən deyəsən mükafat verildi. Bu, mən buna da müsbət baxıram. Əgər tutaq ki, hansı bir ya bizim biznesmenlərdən mi, ya bizim bir milyonerlərdən bir, əgər bu mükafatı verərlərsə oyunçulara, bu da yaxşıdır. Ancaq əsas burada faktor pulda gedmir, əsas burada faktor ondan gedir ki, əgər milliyə çağırılan futbolçu onu hər bir futbolçu özünü böyük fəxrlə bilməlidir ki, o bugün millinin şərəfini qoruyursa, Azərbaycan xalqının şərəfini qoruyursa, o onun üçün böyük nəzərlə bir üstünlük ona verir. Və onu sabahları beynəlxalq oyunlarda görsələr, yaxşı oyun nümayiş etdirirsə, ya Finlandiyada, ya nə bilim Belçikada, hansı bir xarici ölkədə, sabah onu hansı bir ölkə dəvət edərsə, o burada verilən o 50 min, 100 mindən də artıq pul qazana bilər. Yəni ondan sabah kontrakt bağlanıla bilər. O dəvət edə bilərlər onu xarici bahalı pullu klublara və orada gedib öz ustalığını artıra bilər. Lazım olan da Azərbaycan Milli Yığma Komandası şərəfində gəlib qoruya bilər. Əsas burada təbii ki, öz vətənini sevəsən, vətənpərvər olsan. A pul isə təbii o ikinci dərəcəli şeydir indi. O da olsa yaxşı olar, stimul deyə də buna da. O da yaxşı olardı.
Vüqar bəy, mən anladığıma görə sizin bayaqki sözlərinizdən belə göründü ki, pul ikinci yox, indi futbolçular üçün birinci dərəcəlidir, əgər klub üçün saxlayırlar söz qüvvələrini və bir şey də maraqlıdır. Doğrudan əgər top vurmağa pul vəd edilərsə, bu ona gətirib çıxarmazmı ki, onsuz da bir-birinə həllidici məqamda az pas verəndə, yəni top ötürən oyunçular ümumiyyətlə bunu tərk edərlər, yəni...
Yox, əlbəttə elə olmayacaq. Gəlin, bilirsiniz, biz bayaq sual verən azarkeş bir şey unudur ki, Rusiya, İngiltərə Avropa çempionatının final mərhələsinə çıxmaq uğrunda mübarizə aparan iki ölkə idi. Onlar ikinci yer uğrunda mübarizə aparırlar. Azərbaycan isə outsiderdir öz qrupunda, 8-ci yerdədir, sonuncu pillədədir. Yəni, siz istəyirsiniz, biz Belçika ilə oynayanda, yəni həm də burada bir şey də var da, Rusiya İngiltərəni udmaq imkanı var idi Rusiyanın və bir balaca elə bil ki, az çatışmır və onu pulla şirinikləşdirirlər ki, bir o nəsə çatmayanı əldə etsinlər. Komandanın səviyyəsi də yaxşıdır, çox gözəl baş məşqçiləri var, Hiddink, komandanın legionerləri güclüdür, hər şeylər var, çempionatlar var. Axı, bizim o səviyyədə deyilik ki, bizə istəyirsiniz 1 milyon çıxardı versinlər, biz hansısa komandanı qalib gəlsin, hər oyuncuya 1 milyon versinlər. Həm də bu bir şey var, Rüstəm müəllim, hörmət elədiyimiz Rüstəm müəllim qəşən qeyd edir, legioner olmaq həyatından, amma bizim futbolçuların 95% istəmir legioner olmaq. Onların buradakı həyatı çox gözəl keçir. Kim istəyir Azərbaycanda gözəl həyatını saxlayıb gedib xaricdə xaricilərlə, yerli futbolçularla rəqabət apararaq sübut eləsin öz gücünü. Yadımızdan çıxarmayan bir şey ki, 90-cı illərdə bizim ən son güclü legionerimiz olub, Nazim Süleymanov Rusiya çempionatında. Ondan sonra olan bizim legionerlər hamısı ancaq 1-2-3 oyun oynayaraq heyətdə acı olar, belə deyək də, əlavə ehtiyat oyunçular sırasında oturublar. Heyətdə çıxmaq problemi onlarda çox böyük problem olub. Yəni, bizim futbolçuların çoxu əfsuslar olsun ki, istəmirlər geçsinlər xaricə. Və ona görə də beynəlxalq arenada o qədər can atmırlar. Çox özlərini dağıtmağa, uçurtmağa, belə sökməyə, belə deyək.
Rüstəm müəllim, bayaq bir söz dediniz o ki, psixoloji cəhətdən Şahin Diniyev artıq çətinlik çəkirdi bu davam elətdirməyə öz fəaliyyətin. Və məşqçilərə təklif olunur, deyək ki, yerli məşqçi, məşqçilərin heç biri yox, demək ki, kənar məşqçi, əcnəbi məşqçi Haziyevski razılaşır bu yükü öz üzərinə götürməyə. Bu ona işarə deyil ki, yerli məşqçilərdə təkcə deyək ki, Şahin Diniyevdə yox, elə hamısında müəyyən qədər psixoloji problem var bu məsələ ilə bağlı, amma birində çox, birində azdır.
Bilirsiniz, birincisi o bizdən xətt olan Vüqar müəllim də deyirsiniz səhv
adı. Bəli, Vüqar Zeynalov.
Bəli, bəli, Rüstəm müəllim.
Hazarspor.com saytının direktoru.
Çox gözəl. Zerkala qəzeti.
Zerkala qəzeti.
Hə, çox gözəl Vüqar, çox sağ ol əzizim. Bilirsiniz, bu birinci növbədə mən bu legioner həyatını istərdim toxunaqda. Biz o vaxtlar biz fəxr edirdik də Azərbaycan futbolçuları o tutaq ki 50-ci, 60-cı və daha öbür illərdə oynayanda ki tutaq ki bizim karife futbolçumuz Ələkbər Məmmədov, Yuri Kuznetsovdan başlayaq. Yəni o vaxt Dinamo Moskva heyətində. Sonra bizim dahi Banişevskində bir çox klublar dəvət edirdi. O vaxt düzdür Sovetlər dövridi bağlı idi. Sonralar bizim müstəqilliyimizdə Nazım Süleymanov, Vəli Kasımovun oynamağı. Yəni, Rusiyada, İspaniyada biz hamı birimiz fəxr edirik bir Azərbaycanlı kimi ki, bizim Azərbaycanlı futbolçularımız xarici klublarda oynayır və burada olan cavanlar onları oxşamaq istəyirlər. Məni bu bir qədər məyus edir ki, bir gün bizim futbolçular, yəni uşaq futboluna məşğul olan futbolçular heç biri Azərbaycanlı futbolçularına oxşamaq istəmirlər. Çünki onlardan götürəsi bir belə bir deyək ki, bir belə bir nümunə bir şey görmürlər. Onlar oynamırlar yaxşı Avropanın klublarında ki, onlar onları oxşasınlar. Əfsuslar olsun ki, bir gün bizim balaca uşaqlar özlərini oxşatmaq istəyirlər Messiyə, Ronaldinho-ya və başqalarına tutaq ki. Ancaq o vaxtlar biz özümüzü oxşatmaq istəmişik, yenə də qeyd edirəm ki, Ələkbər Məmmədova, Banişevskiya, Kuznetsova və ilaxır və ilaxır. Ona görə də o oxşatdığımızda, istədiyimizə görə bizim Azərbaycan futbolunda bu məmələ gəlib və 60-cı, 70-ci illərdə bizim futbolumuzda o oyuncular yetişib, onlar sonralar Esteri yığma komandasının, Gənclərdən bəzi yığma komandasının Avropa, Dünya Gənclər arasında, Dünya Çempionatı mükafatçısı, Avropa çempionları olublar. Bir gün əfsuslar olsun ki, bu bizdə, bu sahə bizdə axsayır. Ona görə Mən istərdim ki, bizim uşaqlarla işləyən bu məşqçilərimizdən başlayaq, sonra keçək bizim tutaq ki, qabalsın məşqçilərimizə. Onlar uşaqlarla bir gün işləyirlərsə, onlar bizim uşaqların beyinlərini başa salmalıdırlar ki, onlar gələcədə böyüyüb oynayan Azərbaycanın milli komandası heyətində oynama hər bir futbolçu üçün fəxr olmalıdır. Əgər bir ölkədə bu Azərbaycanlı futbolçu sabah oynayacaqsə və Azərbaycanı təmsil edəcəksə, o gələcədə bütün bu gələcək nəsil üçün böyük bir trampolin olacaq. Yəni onun uşaqlar futbola gedəcəklər, onlar da sizlə gələcəkdə bir Azərbaycanlı kimi o Barcelona'da, Milan'da tutaqmı, dünyanın Avropanın güclü klublarında oynayanda bütün Avropa dünya onları onu görəcək. Azərbaycan çempionatının səviyyəsi indi tutaq ki ortadır, aşağıdır. Yəni bizi görmürlər, bizim oyunları translasiya eləmirlər. Ona görə də oyuncularımız bizim çox az yavaş artır. O həmçinin bizim hakimlərə də aiddir. Mən onu da qeyd edim bir hakim kimi. Çünki çempionatlar nə qədər yüksək olanda hakimlər də artacaq. Sovetlər Birliyində siz bir qeyd etdiniz ki, Lobanovski, o vaxt seçim böyük idi. Lobanovski, Çirinkovi, Radionov, o illərdə mən bu komandanın oyunlarını idarə edirdim. Onun da fərqi yoxdur. Radionov, Çirinkovi götürməyəndə, məsəl üçün Şengelyanı, Qutsayevi götürürlər yığmaya. Baxmayaraq yığımın əsas Tekiyevin komandası oyuncularına həvalı olunurdu. O illərdə 90-cı illərdə, 80-ci illərin axırlarında mən bu komandalı oyunlarını idarə edəndə siz inanın ki o meydançada 22 futbolçudan demək olar ki 20-22-si də yığma komandanın oyuncuları olurdu. Yəni hər iki komandanın üzvləri olurdu. Və Lobanovski üçün, Hasan dedi Besko üçün idarə yığmada bu oyuncuları yerləşdirmək və çətin olurdu ki kimi heyətə bıraxsın. İndi Şahin Diniyevi biz bir günləri danlayırıqsa, o Azərbaycanlarda bir məsəl var, deyir, iman sağlanı yez üstündə ağlamaq lazımdır. Axı bizdə seçim böyük deyil axı, bizdə futbolçuların ustalığı belə də böyük deyil axı. Bir neçə futbolçu var, bunları əksəriyyətini dəvət edəmirlər Rusiyanın, Avropanın klublarına. Bunlar əgər o klublarda oynasalar, bunlar inkişaf eləyəcək. Hacıyevski bir günləri bir komandan qəbul eləyirsə, qoy onu da biz istifa, ona da bir baxaq görək. Bu adam doğrudan da öz biliyini bu 2-3 oyunda Azərbaycan futboluna xeyri dəyər deyməz. Biz o dəqiqə bir qərar verməməliyik ki, bir gün niyə biz, əgər AFFA bir günləri qərara gəlirsə, İcraiyyə Komitəsi qərara gəlirsə, bir gün bu oyunları Hacıyevski rəhbərlik eləsin, mən buna müsbət baxıram. Ona görə ki, yenə deyirəm, Hacıyevski 2 ay ərində siz hiss edirsiniz ki, Bakı komandasının oyununda irəliş var. Hətta siz bunu bir neçə oyunlarda burada gördünüz ki və onun bir də xoşuma gəldi qərarı ki Hacıyevskin ki onlar o oyunda mən inspektordum. Onlar Olimpika uzandıqdan sonra 3-0. O dəqiqə orada bir profesional kimi orada bir neçə oyuncunun bir balaca zəif oynamasını tutaq dırnaq arası deyək də hiss elədi və onları artıq komandadan uzaqlaşdırdı. Yəni siz mənim kimi deyəsəm tam başa düşdünüz.
Aydındır.
Yəni demək istəyir ki mən profesionalam. Sizin nə etdiyinizi mən başa düşürəm. Siz təmiz futbol oynamalısınız. Siz burada iki tərəfli oyun oynamayın. Buyurun.
Vüqar bəy, siz indicə deyəsən hansısa məsələlərlə bağlı sizdə fikirlər yarandı. Çünki biz yanaq
məscidən danışmışıq.
Buyurun.
Siz məscidən danışdınız ona görə. Bilirsiniz, məni gəlsiniz daha çox sizin üçün çox maraqlı olur o mövzu ki, niyə məhz Hacıyevski bizim məscidlər amma yox.
Yəni burada söhbət təkcə Hacıyevskidən də getmir. Ümumiyyətlə psixoloji məsələdən getdisə, onda doğrudan mı, yəni hamısında problem var amma?
Biz necədir? O Serbiya ilə məğlubiyyətdən sonra belə deyildi. Abu hava yaranan, belə bir fikirlər yaranan mətbuatda, futbol federasiyasında, futbol klublarında ki, bəlkə doğrudan mı bizə xarici məşqçilər lazımdır? O fikir yaxşı fikirdir. Ancaq burada bir şey var da, ümumi Azərbaycan futbolunun səviyyəsi, yenə də bəlkə də təkrar edirəm, çox aşağı səviyyədə olduğuna görə, siz biz çox böyük pullarla bütün İtaliyanın, Almaniyanın, Hollandiyanın ən güclü məşqçilərini dəvət edirik. Ancaq bizdə meydançalar, klubların bazıları, uşaq futbolu mövzusunu toxunmuram, çünki o hər bir adam ondan danışır da, əsas mən deyirəm, meydançalar və klubların bazıları olmayana qədər yüksək liqadan danışıram, amma hələ mən birinci liqadan toxunmuram. Azərbaycanda futbol səviyyəsi qalxmayacaq. Siz 3-4 dənə klubun əgər bazası varsa, onların stadionları varsa, orta səviyyəli, biz Azərbaycan futbolundan nəsə istəyirik, gözləyik. Hələ o Xaciyevski, səhv etmirsə Xaciyevski yox, Petr Jela, o belə deyək, daha bir əcnəbi məşqçi, Neftçinin baş məşqçisi, Sankt-Peterburqun Zenit komandasında işləyən məşqçi, Çexiyalı məşqçi. Gəlib elə birinci mətbuat konfransında onu qeyd eləmişdi ki, meydançalar lazımdır. Ancaq bir sözlə, bizdə o yoxdur. Ha vaxt Azərbaycanda klubların meydançaları olacaq, futbolçular normal meydançada oynaya biləcəklər və onların hər biri sizi inandırım ki, mən indi mətbuatda 10 ildən çox işləyirəm və bir çox futbolçularla danışanda, ünsiyyətlə olanda onların ən əsas fikirlərindən biri bilirsiniz nə olur? Onlar hamısı bir fikri qeyd edir. Vüqar, sən bilirsən xaricdə biz necə meydançada oynadıq? O meydançanın ot örtüyü necə idi? Ondan bizim futbolçu çox elə böyük tərzə danışır ki, o yadında qalmır. Oyun necə qutardı, yanında hansı oyuncu qaçırdı, hansı anda nə baş verib, o ancaq ot örtüyü ilə danışır, həsədlə.
Bir şey mən sizə deyim ki, bir də həmən xarici ölkələrin birində həmən o ot örtüyünün üstünə çıxmışam və mənə ilə gəlib ki, bir anlıq məndən yaxşı heç kim futbol oynaya bilməz.
Hələ, ola bilər, ola bilər.
Sadiq dinləyici xəttədir, eşidirik Sadiq. Buyurun, Sadiq.
Salam, əleyküm.
Salam, xoş gördük.
Salam, yerim.
Salam.
Mənim salamım ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu dini o təzə başlandı. Mən bir iki sual vermişdim o radio vasitəsilə. Amma ümumiyyətlə, bu, bunun üstünə düşmüşük idi belə, doğru dilim desək. Doğrudan da bunun əlində bir hələ bir imkanlar olub, bu istifadə elə bilməyibdi. Ümumiyyətlə, belə baxanda, bu da ancaq biz bu papağından danışırdı bu. Zadın deyil, futbolun deyil, ən xaricdə də olan bir biz düzgün olmazdı, biz bu aşağıdan başlayalım. Bütövlüklə, böyle bir ümumiyyət bir konsepsiya var mı ki, hansı ki üstündə qurulsun ümumiyyətlə bu siyasi. Bu, xaricdə bu futbol bir industriya kimi bir şeydir. Həm pul qoyub, pul götürmək, həm oyuncu hazırlanmaq. Məsəl üçün, böyle bir konsepsiya var mı ki, ona görə biz meşki səkir. Yoxsa bugün birini torisi getirib, dala qaytaraq, sonra öz məcəniz diğerler meşkileri sınavdan keçirdi. İndi Hacıyevski'nin bir de daha ne olacak bunun ahırı. Ümumiyyat bir konsept gibi var mı? Ona göre biz de diğerler ya bir meşkici ya bir şura nece diğer bunlara
aydındır.
Müdadeleyek.
Rüstem Elim buyurun. Aydındır. Rüstem Elim buyurun.
Yoldaş düzgün meselelerini görür. Biz sözsüz bizim bir futbolun inkişafından ötürü bizim bir konsepsiyamız olmalıdır ki, biz onun əsasında başlamalıyıq, nədən başlamalıyıq və sonralar etap-etap biz futbolumuzu qaldıra bilərik. Təbii bir günləri dinimin əlində belə bir idman futbolçular olmadığına görə, az olduğuna görə sözsüz bizim komandanın nəticələri də çox zəif oldu. Ancaq yenə demək istərdim ki, biz hamımız bunu deyirik. Siz bir sikir bundan qabaq ölkə prezidentinin futbolun inkişafına aid olan proqram oldu. Bu bizim hamımızı çox sevindirdi. Ancaq mən bir şey deyim ki, çox əfsuslar olsun ki, bu proqramı ya bizim çox böyük mütəxəssislərimizin çoxsun burada cəlb eləmədilər. Bu artıq 2 ildir, bir gün sabah 2 ildirsən oldu. Burada bu mütəxəssislər vardı, hansılar ki, bizim həm veteran futbolçularımız, həm uşaqların işləyən məşqçilərimiz, həm bizim məsəl üçün gəl uzağa gedməyə də bu konsepsiyanı biz həll eləyiriksə, burada Ələkbər Məhmədov kimi, Qazbek Tuayev kimi, Siyavuş İbrahimov kimi, Toğrul Hacıyev kimi, Ağasəlim Mircavadov kimi və ilaxır təcrübəli hansılar ki, Sovetlər Məktəbin dövründə işləyiblər, uşaqlarla da işləyiblər, böyüklərlə də işləyiblər. Mənim özümün bir təcrübəli hakimlərə cəlb eləmək lazım idi ki, biz orada fikrimizi bildirik. İnanın siz, mənə birinci bizi yığanda, orada mən çıxış eləmək istədim Nazirlikdə. Orada heç imkan da olmadı ki, bir mənim fikrim nədir, mən necə görə bilərəm bu Azərbaycan futbolunu gələcəkdə. Axı biz hər birimizin ağlından istifadə eləməliyik. İndi əfsuslar olsun ki, bizim o vaxt çoxsunuza hiç soruşmadılar və artıq vaxt da gedir. Siz də bilirsiniz ki, bu futbolçunu hazırlamaq bu bir ilin, iki ilin işi deyil. Bir günləri mən inandırım sizə, bura kim gəlir gəlsin, bir iki ilə, bu, mən yenə deyədim, biz Loro deyil, Pelé ilə Maradona da gəlsin, Capellanın da Lippi də gəlsin, futbolu qaldırəmimiz. Çünki bizim futbolumuz aşağıdadır. İndi bizdə tikilir, yaranır, klublar bez maliyyə cəhətdən ayağa durur və indi bir balaca inkişaf etmək istəyir. Ancaq bunları biz kimlərə tapşırırıq? Biz tapşırmalıq bunları mütəxəssislərə. profesionallara və özlərini futbolda yaxşı cəhətdən göstərmiş mütəxəssislərə, istəyir uşaq məşqçisi olsun, istəyir böyüklərinə işləmək, istəyir hakimlərinə. Bizim işimiz bir-birinə zəncirvarı bağlayan işdir. Ona görə də burada ancaq hörmətli işi bilən ağıllı adamlar olmalıdır. Başda bizim qalifə ağsaqqal mütəxəssislərimiz olmaqla. Hamımız bir qərara gəlib onda Azərbaycanın bu futbolun konsepsiyasını orada müzakirə etdiyidən sonra biz bunu yeni izləyərlər xoda sala bilərik. Regionlarda, rayonlarda, bütün bu yerlərdə hansı harda ki mütəxəssislər, veteranlar, onları ora göndərmək, onlar orada işləsinlər. Təbii, yenidən bir ilə kəli uşaq hazırlamaq olmaz. Vaxt lazımdır, 4 il, 5 il. Sonradan bizim Azərbaycan futbolunda yavaş-yavaş inkişaf olar. Əgər biz bunları etməsək, bizim futbolumuz yenə də axsayacaq, biz yenə də geriyə gedəcək və inkişafdan söhbət olmayacaq.
Vüqar bəy, niyə yoxdur konsepsiya və niyə indicə Rüstəm müəllimin dediyi bu ağsaqqallar, mütəxəssislər cəlb olunmur, başda deyirlər?
Açıq danışa.
Biz sizi bundan ötəri dəyəbiliriz.
Gəlin onda açıq danışa. Birinci konsepsiya, bilirsiniz, konsepsiya haqqında əslində daha düzgün olar da afan rəsmləri danışın, amma mən...
Yeri gəlmişkən, biz bugün onlardan bir neçə dəfə əlaqə saxladıq və ya buna cəhd elədik, amma sonda konkret bizə hətta müraciət elədik bir nəfər mütəxəssis versinlər ki, onların fikirli olsun burada, bir tərəfli alınmasın. Aha. Amma bu alınmadı, alınmadı. Verə bilmədilər. Ya da ki,
gəlin, indi mən indi öz konsepsiyamdan danışım. Da öz konsepsiyam da öyləsində bu futbolun hər bir ölkənin məncə konsepsiyası, ümumi konsepsiyası ola bilər. Ümumi bir konsepsiya yoxdur. Bu çox adi bir belə deyək, normalardır, qanunlardır. Siz deyirsiniz ki, Rüsəm əmim deyir ki, veteranlar gəlsinlər, kömək eləsinlər. Bütün dünyada inandırım sizə ki, futbol səviyyəsini hamı hesab eləyir ki, aff eləməlidir, nazirliyi eləməlidir, futbolun səviyyəsini klublar qaldırmalıdırlar. Bizdə bunu çox adam unudur. Hər bir klub öz səviyyəsini qaldırmalıdır. Uşaq futbolu ilə də klublar məşğul olmalıdır. Bazıları ilə də klublar məşğul olmalıdır. Gəlin belə bir nüansa fikir verək də. Yüksək liqada oynayır 14 komanda. Ondan hansısa biri əgər nəticəsi zəif olursa, birinci liqaya çıxırsa, bir neçə ildən bir o komandalar yox olurlar, itirlər. Azərbaycan futbolunda 6-7, bəlkə də 5-6 komanda var ki, onlar hər il qalırlar. Onların sponsorları değişsə də, rəhbərləri değişsə də qalırlar. Yəni, birinci, biz qanundan danışmalıyıq ki, hər bir klubun prezidenti və yaxud onun idarə heyəti seçiləndə elə olmalıdır ki, o adam sabahları sponsoru, belə deyə də, sabah papağını götürüb gedəndə komanda dağılmamalıdır, komanda qalmalıdır, o qanunlar olmalıdır, o qanunlar yoxdur. Bu konsepsiyanın əsasıdır. Ondan əlavə bir şey düşünməli, yenə də baza, stadionlar olmalıdır, hər bir klub. Hər bir klub öz səviyyəsində o problemləri həll eləsə, AFA bitişi olaraq bütün böyük qlobal problemləri həll eləyə bilər. Həm də ki, əfsuslar olsun, AFA-nın bu gündə rəhbərliyin, Futbol Federasiyasının rəhbərliyinin qüvvəsi çatmır ki, klublarla birgə işləyə bilsin. O klubların da günahıdır, AFA-nın da günahıdır. Niyə? Çünki bilirsiniz, onların hamısını bir yerə yığıb, bir konsepsiya ilə işləmək mümkün deyil. Bir neçə il bundan qabaq hörmət elədiyim bir məşqçi çox gözəl bir söz demişdi. Neftçinin bazası yoxdur. Ancaq neftçiyə, məsəl üçün deyirəm də neftçiyə, neftçiyə Yüksək Liqanın deməli, bütün klubları üçün uyğun olaraq həm də neftçiyə aid olunan bir qərar qəbul etsə ki, AFA, məsəl üçün 2008 və yaxud 2009-cu ildən Yüksək Liqada oynayan hər bir klubun bazası, stadionu, uşaq heyətləri olmalıdır. Olmasa birinci liqa keçiriləcək. Onda hər bir klub eləyəcək. Və AFA birinci növbədə bunu etməlidir. Bu punktu əlavə eləməlidir. Ondan əlavə biz Avropaya geriyik də. Biz öz xoşlayırıq Avropaya baxıb özümüzü onlarla müqayisə eləməyə. Veteranlar deyir ki, biz istəyirik işləmək. Avropada inandırım sizə ki, daha çox çalışırlar gənc qüvvədən istifadə etsinlər. Bilik çox gözəl şeydir. Amma Avropadan və dünyada futbol menecmentdir, biznesdir. Onlar futboldan pul qazanırlar. Bizdə isə o işi bacarmaq üçün o menecerlər lazımdır bizə. Veteranlar çox gözəl, onların fikirləri maraqlıdır. Ancaq veteranların çoxu əfsuslar olsun ki, aralarında çoxuna hörmətim var, məndən inciməzlər mən bilən. 50-ci, 60-cı, 70-ci, 80-ci illərin Sovet futbolunun günləri ilə yaşayırlar. Neftçinin o günləri ilə yaşayırlar. O günləri unutmaq lazımdır. Azərbaycan futbolu 92-ci ildən yaranıb. Affa 92-ci ildən yaranıb və o vaxtdan indiyəncə, yəni Azərbaycan dövləti vaxt yaranıb, o vaxtdan indiyəncə lazımdır. Yəni Azərbaycan necə inkişaf eləyirsə, futbol da inkişaf eləməlidir. Həm də bilirəm, bəlkə də biraz uzun monoloq oldu, bir sözümü də deyim. Şəxsən mənim fikrimcə, Azərbaycanlılar futbol oynamaq belə deyə də qadirində deyirlər, futbol oynaya bilmirlər. Bu Azərbaycan milliyyətinin xüsusiyyəti deyil. Azərbaycanlılar heç vaxtı, əsl Azərbaycanlılar, Azərbaycan torpağında yarananlar heç vaxtı bir güclü komanda kimi çıxış eləməyiblər. Bizim millətin ən gözəl idman növləri var. Güləşdir, boksdir, başqa əlbəyaxa döyüşlərdir. Yəni bu bizim millətin xüsusiyyətidir. Bizim millətin ki alınır. Yəni çıxır ringə, çıxır tatamiyə, çıxır başqa vitdə, güləşə bilir, uda bilir. Amma futbol 11 dənə Azərbaycanlının bir yerə salanda mümkün alınmır. O illər bunu sübut edib.
Rüstəm əlim, necə fikirləşirsiniz? Razısınız bu fikirlərdən?
Bəzi şeylərdə mən onun dediklərlə razıyam, bəzi şeylərdə istərdim mən öz fikrimi bildirim.
Buyurun.
Doğrudan da futbolun inkişafı üçün mən demək istəmirdim tək veteranlar, mən de mütəxəssislər, veteranlar, menecmentlər olmalıdır yaxşı ki, futbol böyük düzgün gedir, böyük bu gəlir mənbəyi olan sakin bir yerdir. Yəni, bunu işlən ağıllı adamlar, profesyonellər məşğul olmalıdır. Kapitalistlər heç belə gicləyirlər ki, birdən belə bir oyuncunu dəvət edirlər və ona deyirlər ki, 30 milyon, 50 milyon məsəl üçün veririk də, düzdür, siz profesyonel futboldan gedir söhbət. Bunlarla işləyən məşqçilər ki, var o hansı ki, mən bir gün yendirəm ki, profesyonel məşqçilərdən gedir söhbət, mütəxəssislərdən gedir və kim işləmək istəyirsə veteranlardan, normal veteranlardan gedir. Onları deyirəm cəlb eləyir ki, bunları biz hazırlaşsınlar bu futbolçuları və bunlar gələcəkdə böyük gəlir götürə bilərlər. Kluba, Azərbaycan futboluna. Görürsünüz də bir günləri bu futbolçuların gün-gündən bunların gəlir mənbəyi o qədər artır ki, belə bir indi bu da pullar bunlara verilir. Yəni Sovet dövründə yığmada zbor oynayan oyunçular var idi. Yəni Banişet Rəhməti başda olmaqla onlara heç bunların %1-ini vermirdilər. Yəni, bir gün futbol böyük gəlirdi, bununla profesyonallar məşğul olmalıdır, menecmentlər məşğul olmalıdır, məktəb bazılar olmalıdır. Və burada təbii mütəxəssislər, köhnə ağıllı veteranlar işləməlidir ki, onlar gələcəkdə bu Azərbaycan futbolunu qaldırsınlar. Və biz uşaq futbolunda bu günləri, mən bir də şey mənfi baxıram, ona baxıram ki, pullu eləmək olmaz bu futbol məktəblərini ki, gəlin ay uşaqlar, məşğul olun. Və siz bu günləri 5-10, nə bilim, 10-15 manat verin məşğul olmaqdan ötəri. Bir uşaq sonra gəlir, oturur ailənin aylıq büdcəsində, haradasa mən belə özümdə saydım bir 50-60 manata. Çünki bu uşaq 10-15 manatdan əlavə bunun yol pulusu var. Bu uşaq özünə forma alır, bu uşaq bir gələndə məşğul bir su içir. Sovetlər dövründə siz bilirsiniz ki, hər şey bizim uşaqlara havayı verilirdi. Meydansa da, forma da, məşqisə pul vermirdilər. Ona görə perspektivli, yaxşı talantlı bir uşaq olanda, bu indiki vaxtda, onların bu imkanı olmadığında çoxsa atır futbolu. Evdə də buna deyək, get oxu, get işlə, çünki ailə vəziyyətinə də ola bilər ağırlıq olsun. Və biz burada itiririk. Adı bir şey başa düşməliyik ki, əgər yaxşı talantlı bir uşaq varsa və biz bunun üzərində işləsək və bu uşaqdan biz bu günləri para pul almasaq, o uşaq gələcəkdə çoxlu gəlir verə bilər öz Azərbaycana. Kluba, həmin o klub hansı ki ona pul xərcir 3-5 il ərzində. Bunu da biz nəzərə almalıyıq. Və ilk növbədə sözsüz ki, meydançılar bazılar olmalıdır ki, o bazı uşaqları cəlb eləyir və mütəxəssislər, normal mütəxəssislər, işləyənlərdən gedir söhbət və köhnə yaxşı ağıllı veteranlar. Mən demirəm, Sovet dövründə də yaxşı məşqçilər olub ki, hələ bir gün gəlir götürür biz Ağasərin Mircavadov kimi məşqçisini, ya götürür məsəl üçün Qazibək Tuayev kimi məşqçisini başqalarını. Onlar da Sovet məktəbinin keçmiş məşqçiləri olublar. Sovetlər dövründə ali məktəbi qutarıblar. Yakuşinin, Kaçarlin, Sevidovun, obursunun yanında işləyiblər. O təcrübə, olanı təcrübələrlə biz istifadə eləməliyik.
Aydın,
yəni, burada sintez yaranmalıdır ki, indiki nəsil, gənc məşqçilər və o tanınmış bizim köhnə yaşlı məşqçilərimiz bir yerdə əl-ələ verib işləyə bilərlər.
Görək azarkeşlər nə edir? Ellada, xəttədir dinləyici, onun fikri var. Ellada?
Alo.
Hə, buyurun, salam.
Mən bilirsiniz, futbol çox da belə futbol azarkeşi deyirəm, amma mən yenə də qıraqdan baxanda, birincisi belə bizim uşaqlar indi uduzlar, yıxıb sürmək lazım döyür. Birincisi onların imkanları olmalıdır, ikincisi də siz deyirsiniz futbol, futbol. Azərbaycanda nə futbol, nə başqa belə oxşar növ heç vaxt inkişaf olmayacaq ki, bu adil bu meydançaları götürüb sökürlər, Novostroyka tikirlər, Şadlıq evləri tikirlər. Bəs onları niyə heç kim demir? Deyirsiz veteranlar gedib orada hardasa məşq eləməlidir. Veteranlar harda boş Novostroykalarda məşq eləsinlər. Bu bir ikincisi də tək futbola görə yox. Adi məsəl üçün Üzməydə Moskovski prospektdə iri basseyni vardı. Onu hansısa ağıllar götürüblər, semətliyiblər, poli eləyiblər. İndi onun insan başqa yerdə təmiz poli ola ola götürüblər o boyda basseyni. Məsəl üçün özümdən bilirəm də. Xərəb eləyiblər də sözündür. Bir də sporta eləyiblər elit. 20, 10 şırvana, məsəl üçün 20 manata, 30 manata ayda hansı valideyn imkanı çatar ki, uşağını ya üzməyə versin, ya futbola versin, ya da ki, başqa bir növ idmana versin. Və bundan başlamaq lazımdır. Keçə olmasa hər 5-6 məhlələrin içində boş meytança olsun ki, uşaqlar orada gedib oynasınlar ki, qıraqdan da məşqçilər gəlib görsünlər ki, bu hansı uşaq istedadlıdır, hansı uşaq yox. Ancaq deyirsiniz ki, hələ biz də sevirləri hazırına nazir. Amma ki, uşaq uduzan o futbolçuları yıxıb sürəmək lazımdır. Hamısının kötüyündən baxmaq lazımdır ki, məsələ nə yerdədir. Sağ olun.
Çox təşəkkür edirəm. Bir məsələni deyim ki, bu Lada xanımın fikrinə aid olaraq, əgər futbol meydanının hansısa bir hissəsində şadlıq evi tikirlərsə, bunu belə məntiqlə anlamaq olar. Ola bilsin ki, adamlar şadlıq evində daha yaxşı oynaya bilirlər, nəinki futbol meydançasında, amma basseyni niyə doldurub futbol meydanı eləyirlər, bir dənə onu anlaya bilmədim. Bir şey sual vermək istəyirəm hər ikinizə son olaraq. Bax, bu Azərbaycan futbolu, yəni 80-ci il Sovet dövründən götürək də, 60-dan gəlir bu tərəfə, ya başlanğıcını demirəm, sadəcə son dövrlərin, Sovet dövrünün və indi. Ümumiyyətlə, nə vaxtdan geriləməyə başladı, əgər yaxşı vaxtı var idisə? Rüstəm əlim, buyurun.
Mən bir də o şeyi bir qanun düzdür. Bizdə heç vaxt kollektiv, yəni Azərbaycanla sıfır olan belə bir komanda, sərfələr bir də voleybolda o bizdə olub, Spartak Estrixasın yaxşı oynayıblar, o 56-cı ildir istəyən.
Həndibolda da məncə yaxşı olub qadınlar.
Təbii bizim komandalarda bu kollektiv komandalarını geçirir. Həmişə Azərbaycanlarda yaxşı komanda heç vaxt olmayıb. Biz Estri dövründə, yəni bizim heykiyyətdə, ali millətlər də oynayıb. Təktik bəli, Azərbaycanlılar olub yaxşı futbol sözünü deyənlər olub. Ələkbər Məhmədov, İskəndər Cavadov, Nazim Süleymanov, Vəli Qasımov və ilaxırə Maşallah Əhmədov və başqaları. Ancaq SSRİ dövründə yenidən niyə futbol inkişaf edirdi? Ona görə inkişaf edirdi ki, o dövrdə, SSRİ dövründə 15 respublikalar oynayırdı. O dövrdə biz bir-birinlə oynaya hamımız inkişaf edirdik. Yəni futbolçular da, hakimlər də, məşqçilər də.
Amma sonunda Neftçinin naqibəti heç yaxşı olmadı. Hakimlər yenə yaxşı idi. Bayraqlıq oyunlara gedirdilər, yaxşı oyunlar idi.
Bəli, bizim dövrdə yəni Tofiq Bəramov kimi, Eldar Əzimzadə kimi siz bilirsiniz, qarife hakimlərimiz olub.
Sizin özünüz də var idiniz o sırada. Elə siz də o sırada sonra.
Bəli, da indi biz hər üçümüz də indi dünya çempionatının finalı, olimpiyadanın, yəni birlik kofi eləmişik və istədim hakimlər tarixin düşmüş sözüm ondan gəlmir. Yəni o dövrdə get-gedə isə futbol başladı zəifləmə o vaxt ki, təbii ki, bizi Azərbaycanlı bu bir neçə bu abrı millətlər də tərk eləməyə başladı və məşqçilər bu yana tərk etdi. Mən sizə inandırım, bizdə belə bir Azərbaycanlı bir məşqçi vardı, uşaq məşqçi Karmayev. Belə bir sistemə yaradmışdı ki, o məktəb çoxlu uşaq futbol verirdi. Bax, siz inan, 97-ci ilə kimi o məktəbdən düğünləri hal-hazırda bir 4-5 futbolçu oynayır, o məktəbdən çıxıb. Elvin Əliyev, Tərlan Xəliyev, yəni bu hal-hazırda oynayan futbolçulardan gedir söhbət. Ancaq sistem dağılandan sonra təbii bizim bu futbola da bu sözünü göstərdi. Ona görə ki, düzgün iş gedmədi uşaqlarla. Bir gün o öz sözünü deyir ki, indi bu günləri bizim axırıncı Azərbaycan futboluna gələn futbolçular çoxsa çox zəif futbolçular gəlir.
Aydındır. Vüqar bəy, buyurun, yekunlaşdırırıq.
Bir söz necədir? O bayaq məşqdə söhbəti getdi. Mənim ən çox belə deyək, qorxuzduran deməzdim, məni məyus eləyən məsələlərdən biri odur ki, bizim heç bir özünə hörmət eləyən məşqçimiz vaxtilə Azərbaycan çempionatında uğurda qazansa da xarici indiki axın gəlir, xarici məşqçilər. Xarici məşqçiləri bəyənmir. Xarici məşqçilərin yanında ikinci məşqçi də işləmək istəmirlər. Deyirlər ki, veteranlara iş verilsin, belə olsun, elə olsun. Amma bir şey unutmayaq ki, 80-ci illərdə Türkiyə futbolu necə qalxdı? Almaniyadan, o vaxt Yugoslaviya dövlətindən güclü mütəxəssislər gətirilirdi, klublar gətirirdi və öz yerli mütəxəssislər onların yanında işləyirdilər. Fatih Terim də bax eləncinin məşqçisi oldu, uğur qazandı. Amma bizim məşqçilər əfsuslar olsun ki, bir nəinki xariciləri, heç bir-birlərini də bəyənmirlər.
Aydın məsələdir, yəni belə götürəndə son nəticə olaraq bunu, indi mən Vüqar bəy sizin də dediyinizdən belə anladım ki, Hələlik ki, Azərbaycanda nə eləmək olar və yaxud lazımdır bunu bilməyin səviyyəsini bir kənara qoyuruq. Nə eləmək lazımdır və edilmir? Bu məsələ üzərində bəlkə də düşünmək lazımdır. Yəni, bilinir ki, nə eləmək lazımdır. İndi siz dediniz xarici mütəxəssislər və s. kimlər bunu istəyir, kimlər bunu istəmir, fiziki hazırlıq. Amma hələ ki, nəinki futbolu inkişaf etdirmək, heç nə eləmək lazımdır, hələ ona başlanılmayıb. Çox vaxtımız azdır.
Bir cümlə. Bir cümlə ilə belə deyərdim ki, bilirsiniz, bu dəqiqə vəziyyət pisdir. Niyə? Çünki təzə prezident seçkiləri olmalıdır AFFA-da və prezident seçkilərindən sonra bu təzə rəhbərlik bu problemləri həll eləyəcək.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Rüstəm müəllim, çox təşəkkür edirəm vaxtınızı ayırdınız bizim üçün. Vüqar Zeynalova minnətdaram. Dinləyicilərə xatırladım ki, birazdan işdən sonra verilişi davam eləyəcək. 101.7